السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم روى مسلم في صحيحه فقال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر وهو المعتمر ابن سليمان البصري التيمي قال سمعت إسماعيل وهو إسماعيل الأحمسي البجلي ابن أبي خالد عن قيس وهو قيس ابن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوفي عن سعد وهو ابن أبي وقاص أبي إسحاق الزهري القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهمه في سبيل الله وقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة الحديث حديثه ambayo umeisikia kwa isnadi yake kutoka katika sahihi Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala amehadithia kwamba amehadithiwa na Yahya al-Harithi na yeye amehadithiwa na al-Mu'tamir ibn Sulaiman kwamba yeye amemsikia Ismail البجلي نقم بيه يممسكي قيس البجلي نقم بيه يممسكي سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أكسيما نآبا والله والله نآبا والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهمه في سبيل الله ميمي نمت وكوانزا أمباي alidiriki kurusha mshare wake kwa lengo la kumlenga adui katika jihad kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mimi ndiye mtu wa kwanza niliyerusha mshare akasema na kwa hakika tulikuwa sisi tunashiriki ghazwa pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam tunashiriki mapigano tunamalizikiwa na chakula na hakuna chakula cha kukila sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa majani ya mti mpaka mmoja wetu akenda kukidhi haja anatoa kinyesi mithili ya kinyesi cha mbuzi kigumu hakina maji maji huyu ni Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Na Muslim rahimahullah akaitaja pia hadith ya Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu akisema, laqad ra'aytuni sab'a sab'atin ma'a rasulillah, nilijikuta mimi ni mmoja wa watu saba nikiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama lana ta'amun na'kuluhu illa waraqu ash-shajari hatta qarihat ashdaquna, sikuwa au hatukuwa na chakula cha kukila tukiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa majani ya miti mpaka mashavu yetu kwa ndani yakaingiwa na majeraha, kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masaba wake ilifikia ile siku wao walikula majani ya miti kwa kuwa walikosa chakula cha kukila, kipindi ambacho makafiri wanachinja ngamia kwa ngamia, wanakula na wanafanya israfu. Hadithi hii yatujulisha nini? Hadithi hii yatujulisha kwamba lau ingelikuwa njaa, lau kana aljuu yawman yudayyu al-umam la dha'a ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, njaa ingelikuwa inawapoteza watu, mtu akaingia katika kufuru, mtu akaingia katika bid'a, mtu akaingia katika pote potovu kwa sababu ya kuiendekeza njaa yake, basi wa kwanza kupotea au kupotoka wangekuwa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa maana Waislamu wachukue tahadhari juu ya kuuza dini yao, kuuza itikadi yao kwa thamani chache za kilimwengu, kuendekeza tumbo, kuendekeza njaa, kuendekeza pesa, eti mtu akauza itikadi yake sahihi ya Kiislamu akatoka katika Uislamu wake akashikilia pote potovu la watu waliopotoka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawasema kwamba wao watatupwa katika moto wa Jahannam katika hadithi nyingi. Iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, mayahudi wa mwanzo walitofautiana makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na manasara wa mwanzo walitofautiana makundi 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, na umma huu utakuja kutofautiana makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Ni lipi? Ni lile ambalo litashikamana na yale ambayo alikuwa nayo Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Kila kundi ambalo halipo katika yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, ima katika upande wa kuitakidi au katika upande wa ibada au katika upande wa muamala au katika upande wa da'wa au katika upande wa suluk na akhlaq, basi kundi hilo litaingia motoni kwa kadiri ya vile ambavyo limejiweka mbali na huda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na wanafikiana Waislamu kwamba kundi la kishia liko mbali na kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika itikadi zake. Kwa mujibu wa tulivyoona jana, Waislamu wanaitakidi nini juu ya Qur'an? Shia wanaitakidi nini juu ya Qur'an? Waislamu wanaitakidi nini juu ya Abubakar Siddiq? Shia wanaitakidi nini dhidi ya Abubakar Siddiq? Waislamu wanaitakidi nini juu ya Umar al-Faruq? Shia wanaitakidi nini dhidi ya Umar ibn al-Khattab? Katika upande wa itikadi wako mbali na vile walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume wetu. Kadhalika Shia katika upande wa ibada wako mbali na yale aliyokuwa nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika ibada na masahaba zake. Kwa hiyo kwenye ibada wako mbali, kadhalika katika aqida wako mbali, kadhalika katika da'wa na linganizi wako mbali. Kwa ujumla wako mbali na wako kinyume na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na hili juu yake hawakhtalifiani waislamu wawili, kwamba muislamu mkweli munsif mwenye uadilifu katika habari anathibitisha kwamba Shia hawa hawako sawa, Shia hawa si waislamu kwa sababu wametofautiana na yale mambo ambayo wanayafanya waislamu. Kubwa katika hayo, itikadi ya Kiislamu wako mbali nayo. Kwa hiyo alhamdulillah, hili tumeliona katika siku ya jana, na nimeamua kuzisoma hizi hadithi mbili, hadithi ya Utba ibn Ghazwan na hadithi ya Saad bin Abi Waqas, kuonesha kwamba njaa isitupotoshe tukaacha dini yetu. Bora tule mapande ya mihogo, bora tuendelee kula mtoriro, kula kisamvu, kula kadha, lakini tusiache dini yetu, tusiache itikadi yetu sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa haya ambayo tumeyasema, liqa'ilin an yaqul ma qultahu hasanun wa jamil, huenda msemaji akasema kwamba uliyoyatamka ni mazuri, ni sawa. Lakini je, kwani hawa mashia ambao wanamfadhilisha Ali bin Abi Talib, wao na wao hawana dalili? Hakuna hujja ambazo wanazitumia? Kwa sababu mbona na wao tunawasikia kuna dalili wanazitaja zinazojulisha juu ya nafasi ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, na wanatoa humo humo kwenye vitabu, bali dalili zao wanazitoa humo humo kwenye Qur'ani. Likoje hili? Naam, dalili ambazo watazitumia mashia kuthibitisha ukhalifa wa Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma ziwe ni sahihun lakini haziko sarih, au ziko sarih manake ziko katika uwazi wake kulenga jambo hilo lakini siyo sahihi. Sahihun ghairu sarih au sarihun ghairu sahih, moja katika haya. Imma ziwe ni sahihi lakini haziko wazi, au ziko wazi lakini hazina usahihi. Na tayari wanawazuoni tangu zamani walishazibainisha, walishazitolea majibu kwa umma wa Kiislamu katika hali ya kuunasihi umma wa Kiislamu. Na kama mnavyofahamu kwamba ubaya wa mtu kuitakidi kabla yeye kufanya istidlali, ubaya huo ni mbaya sana. Ubaya wa ambaye anaitakidi, yaatakid thumma yastadil, anaitakidi kwanza alafu kisha anatafuta hoja. Mtu kama huyu mara nyingi anapigwa mfano na mfamaji. Mfamaji akiona kuna kijijani kinaelea, roho yake inamwambia kikamate, huenda kikakuokoa, huenda kikakunusuru katika mazingira haya. Na haya ndio waliokuwa nayo watu wa bid'a kwa sampuli zao. Wameitakidi kwanza, walipobanwa sasa kwamba hili halifai, ndipo wakatafuta sasa dalili za kuwasapoti kwenye bid'a zao. Na wanapokuwa kwenye mazingira hayo, huwa hawasibu wala hawapati. Mfano wa wazi, kuna mwaka katika miaka kulikuwa na mnaqasha hapa watu wa maulid na ahlu sunnati wal jamaa salafiyu, jinsi kwamba hawa watu walikuwa wakiitakidi mwanzo kabla ya kufanya istidlali, walipotakiwa dalili, unaona mtu anakurupuka eti anasoma suratu Maryam kwamba hii ni dalili ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafu haya ain sawa, anasoma sura dhikru rahmati rabbika abdahu zakaria wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiya. Yote asema, yote haya ni maulidi, haya yote haya ni maulidi. Yako wapi maulidi katika sura hii? Wengine walikuwa wakitoa dalili kwamba wanasema wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Hii ni dalili ya maulidi. Iko wapi dalili ya maulidi hapo? alam nashraha laka sadrak, wanasema baadhi kwamba hii ni dalili ya maulid, alam nashraha laka sadrak wa wada'na anka wizra. Iko wapi dalili ya maulid hapa? Lakini ni nini walitakidi kwanza juu ya kufaa kwa jambo lao, alafu walipotakiwa dalili wakawa hawana. Kwa hiyo kinachokuja mbele yao mtu anakirukia, anakidandia, akidhani ya kwamba kitamuokoa katika mazingira aliyokuwa nayo. Kadhalika hawa ashiatu ad-dullal katika hoja zao siku hii ya leo, ambayo itakuwa na muda mfupi, tutataja peke yake kama tutazimaliza ja juu ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Katika wasemayo mashia katika vitabu vyao, katika hali ya kuthibitisha ukhalifa na uimamu wa Ali bin Abi Talib, wamesema amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu afdalu min as-siddiq, Ali ni bora kuliko Abu Bakar as-siddiq. Kwa hiyo kama yeye ni bora kuliko Abu Bakar as-Siddiq, anastahiki uongozi na uimamu na ukhalifa. Kwa ushahidi wa hadith aliyopokea al-Imam al-Bukhari kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, wewe kwangu mimi una nafasi ya Haruna kwa Musa. Harun alikuwa ni nabii, Musa alikuwa rasulan nabiyya. Na katika riwaya Mtume alimwambia, ama tarda, hivi huridhi ewe Ali an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa, uwe kwangu katika daraja na nafasi ya Haruna kwa Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa ni kwamba hakuna nabii baada yangu. Uridhiki Ali na nafasi hii, wewe ukawa mithili ya Haruna kwa Musa? Hii ni dalili kwa mashia kwamba Ali ni bora kuliko Abu Bakr Siddiq. Musa alayhi salatu wassalam alipotaka kuelekea katika mlima Turi kwenda katika maagano na Mola wake, ili aende kuzungumza na Mola wake, jambo ambalo Allah amelitaja kwenye Qur'an, lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, alisema kumwambia ndugu yake Harun, kama ilivyokuja aya 142 ya suratul A'raf, Allah anasema wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi, na akasema Musa kumwambia ndugu yake Harun, ni kaimu kwa watu wangu, baki hapa na wana wa Israeli. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alipotaka kuelekea katika vita vya Tabuk mwaka wa 9 hijiria, hakusuhubiana na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwa sababu Ali alikuwa mgonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisha Ali kwa mazingira yake aliyokuwa nayo, na yeye hakuwa akiondoka katika mji wa Madina pasina kumwacha mtu. Akasema kumwambia Ali, bakia Ali kwa watu wangu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia, tukhalifuni fi nisa'i was-sibyan, unaniache ya Rasulullah na wanawake wa Madina na watoto wa Madina? Kana kwamba hali hii haikumpendeza Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na baadhi ya watu wanafiki wakawa wanazungumza mabaya dhidi ya Ali kwamba hakuachwa na Rasul alayhi salatu wassalam, isipokuwa mtume hakupenda kusuhubiana naye, hampendi. Kwa alipomlalamikia Ali rasul alayhi salatu wassalam, mtume alipomwambia ama tarra an takuna minni bi manzilati harun min musa illa annahu la nabiyya ba'di. Hii ni hoja katika hoja kubwa ambazo wanaziandika ar-rawafid ash-shia juu ya kuthibitisha ukhalifa na uimamu wa Ali bin Abi Talib baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini hapa hakuna hoja kwa wao, bali kuna hoja dhidi yao. Na hapa usikusadiki yale maneno yanayosemwa na ahlul ilm kwamba hakuna hujja yoyote atakayetumia mtu wa bid'a kuthibitisha bid'a yake muda wa kuwa hiyo hujja anayotumia yenyewe ni sahihi, isipokuwa kwenye hujja hiyo hiyo kuna dalili ya kuvunja batili zake. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika majmu'ul fatawa akasema, waqad shabbaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil hadith as-sahih aydan Aba Bakr radhiyallahu anhu bi Ibrahim wa Isa alayhima as-salam. Kama hujja ni kwamba Ali bin Abi Talib ameshabihishwa na Harun, mbona tunaona pia kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alishashabihishwa na Ibrahima na Isa? Mtume sallallahu alayhi wasallam kamfananisha Abu Bakr Siddiq na wawili hawa, Ibrahimu na Isa, afdalu min Harun, ni bora zaidi kuliko Harun. Hawakhtalifiani Waislamu wawili katika hili, kana kwamba wanaambiwa Mashia, ikiwa hujja kwenu Rasul alayhi salatu wassalam amemfananisha Ali na Harun alayhi salam, basi pia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam alimfananisha Abu Bakr Siddiq na Ibrahimul Khalil, bali na Isa ibn Maryam al-Batul. Harun na Ibrahim, nani zaidi ya mwingine? Ibrahim yuko juu ya Harun. Isa na Harun, nani yuko juu ya mwingine? Isa yuko juu ya Harun, kwa sababu wawili hawa Ibrahim na Isa ni katika ulul azmi min ar-rusul, ni katika wale mitume ashabul azai, watu wenye azma, wenye subra ya hali ya juu katika kutekeleza ibada na katika kupambana na madhila ya jamaa. Hawa wawili wanaitwa ulul azmi min ar-rusul. Kwa hiyo Abu Bakr Siddiq amefananishwa na ulul azmi, Ali amefananishwa na Harun, tena Abu Bakr Siddiq amefananishwa na wawili, Ali amefananishwa na mmoja ambaye si katika ulul azmi. Nani bora juu ya mzaliwa? Lakini kadhalika mtume huyo huyo alayhi salatu wassalam shabaha Umar radhiyallahu anhu bi Nuh wa Musa, alishamfananisha Umar ibn al-Khattab kwamba anafanana na Nuh, anafanana na Musa ibn Imran al-Kalim alayhim as-salatu wassalam. Wakati gani amemfananisha Abu Bakri na Ibrahim na Isa? Wakati gani amemfananisha Umar na Nuh na Musa? Lamma ashara alayhi fi asara Badri, pale walipompa ushauri wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mateka wa Badri. Huyo mmoja akasema, ya Rasulullah, tuchukue fidia, waje wakombolewe na watu wao, watoe cha kutoa. Mwingine akasema, ya Rasulullah, hawa tuwaue, tuchukue fidia kutoka kwao, wauawe tu hawa. Na hii ilikuwa ni rai ya Umar ibn al-Khattab ambayo ilikuja kuungwa mkono na wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwi kwa nabii an yakuna lahu asra, awe anamiliki mateka, haiwi kwake halali hata yuthkhina fil ardh, turiduna arada dunia wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Kwa hiyo mmoja akamfananisha na Ibrahim na Isa ambaye ni Abu Bakr Siddiq aliyetoa ushauri ya kwamba achukuliwe fidia, na mmoja akamfananisha na Nuh na Musa ambaye ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Wala shaka, na wala hakuna shaka yoyote, anna hadha a'zam min tashbih Ali bi Harun, kwamba tashbihi hii ya hawa mabwana wawili ni kubwa zaidi kuliko tashbihi ya Ali kufananishwa na Harun. Walam yujib dhalik an yakuna bimanzilati ulaika rusuli alayhim assalatu wassalamu mutlaqa, na kufananishwa Abu Bakri na wawili katika ulul azmi, kufananishwa Umar na wawili katika ulul azmi, hilo halikuwajibisha kwamba eti wawili hawa Abu Bakar na Umar wawe sawa na wale waliofananishiwa katika kila jambo, si kweli. Walakin shabaha hadha fi shiddatihi, huyu amefanana na huyu katika ukali wake, wa hadha fi linihi, na huyu amefanana na huyu katika upole wake. Watashbihu shay bi shay limushabahatihi lahu fi ba'd alwujuh kathiratun fi alkitab wa sunnah, na kukifananisha kitu kwa kitu kingine, kufanana nacho katika baadhi ya wujuh, sio kwamba amefanana naye kwenye kila kitu, kwamba huyu kafananishwa na huyu, lakini kuna jambo tu ndilo ambalo amefananishiwa. Uslubu huu ni mwingi katika lugha ya Kiarabu. Aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Abu Bakri amefanana na nani, na Ibrahim na Isa, haina maana kwamba amefanana nao katika kila jambo, na kwamba uso wa Abu Bakri ni mithili ya uso wa Ibrahim au ni mithili ya uso wa Isa, mwendo wa Abu Bakri ni sawa na mwendo wa Isa, shaka yake, tabasamu lake, kwamba anafanana la hawa. Hapana, amefananishwa nini Abu Bakri kwa Ibrahim? Sehemu ya kitu, ni sehemu ya kitu, ulaini wake na upole. Na Umar amefananishiwa kwa kipi? Kwa Musa na Nuh, shida, ukali waliokuwa nao wawili hao, sio kwenye kila kitu. Na huu uslubu ni uslubu upo kwenye Qur'ani, upo uslubu huu katika hadithi za Mtume, upo uslubu huu katika maneno ya Waarabu na mashairi yao, upo. Haya anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu' al-Fatawa. Kwa ni majawabu wa kujia kujibiwa mashia waliochukua ile hadithi wakidhani kwamba nafasi ya Harun kwa ujumla wake amepewa Ali bin Abi Talib na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba akawa Ali ni bora kuliko masahaba wote, kama ubora wa Harun juu ya wote waliomfuata Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Ama usubu huu katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Saff aya ya 4, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Hii ni aya ya 4 ya suratu Saff. Allah anawapenda alladhina yuqatiluna fi sabilihi, wale ambao wamesimama kuipambania dini yake, wamesimama katika njia yake, wanapambana, mujahiduna hao, safa, wakiwa safu safu, wamepanga vyema safu zao, wapambanaji, kaannahum bunyanun mausus,
kana kwamba wao ni jengo ambalo limejengwa katika hali ya uimara kabisa. Kawafananisha Allah almujahiduna fi sabilihi, amewafananisha kwa albunyan, jengo. Je, mujahiduna wanafanana na majengo ya Zanzibar? Kwamba ukimwona mujahid katika mujahidi kama hili jengo, sura yake kama hili jengo, urefu wake kama hili jengo, upana wake, tunasema hivyo? Tunasema hivyo? Hapana. Wameshabihishiwa nini kwenye hilo jengo? Sababu lazima ipatikane zile nguzo za tashbihi, mushabahu na mushabahu bihi, adatu tashbihi iweze ikawepo isiwepo, wajhu shabahi, kile kinachofananishwa, kama hawa wanafanana na hawa kwenye hili, inaitwa wajhu shabahi. Wajhu shabahi hapa kwenye hii aya ni nini? Athabat walquwa walintidham. Allah kawafananisha mujahiduna fi sabilihi, akasema ka'annahum bunyanun marsus, alichowafananishia na jengo ni kule kuthibiti kwao, kwamba wanathibiti kwenye mapambano. Alquwa, nguvu waliokuwa nayo kwenye mapambano, na nidhamu waliokuwa nayo kwenye mapambano, na kwamba wanapanga safu safu, hawarudi nyuma, wanashikamana. Hii ndio wajibu shabaha. Kwa hiyo ukitaka kuangalia mujahidun kwamba wafanana na nyumba, utasubiri sana kusubiri hao wafanane na hayo majengo. La, kuna kitu athabat walquwa walintidham. Huu ni uslubu wa lugha ya Kiarabu, na mtume wetu ni mtume Mwarabu alayhi salatu wasalam. Kadhalika aya nyingine ziko nyingi katika Qur'an. Mimi nimechukua hiyo aya moja. Ama dalili ya hili katika sunna, kama mtume mwenyewe pia amesema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anawaambia masahaba wake, hadithi alipokea Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Jabir, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala aljanalib walfarashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Katumia ya uslubu huu, mfano wangu mimi na nyinyi umma wangu, kamathali rajulin awqada nara, ni mfano wa mtu aliyewasha moto porini usiku. Ukiwasha moto porini wakati wa usiku, kuna vidudu vinakuja pale kuzunguka moto. Anasema faja'ala aljanabib walfarash, vidudu vile na vipepeo vikawa vinakuja kutumbukia kwenye ule moto. Wa huwa yadhubbuhunna anha, na yeye yule mtu aliyewasha moto anajitahidi kuwafukuza, kuwazuia wasiingie kwenye ule moto. Wa ana akhidhun bihujazikum, na mimi ninakukamateni kwa nguvu, zile sehemu mnazofungia vibwebwe ninawashikilia msiingie kwenye jahannam, msitumbukie kwenye moto. Lakini hii mnalichomoka kwenye mikono yangu, mnatumbukia kwenye moto. Je, Mtume Muhammad ukimwona kwa muda wowote anafanana na mtu aliwasha moto? Kwamba huyu Mtume Muhammad akikapita pale, lakini kafanana na mtu anayewasha moto msituni, amefanana na yule mtu anayewazuia vipepeo? La, kuna kitu ameshabihisha Mtume Muhammad, kwamba yeye anafanana na yule mtu. Hali gani? Huruma zake kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam usitumbukie katika moto wa jahannam. Kadhalik mama yetu Aisha radhiyallahu anha, kama ilivyokuja hadithi kwenye Bukhari, juu ya kisa cha kusingiziwa machafu na Safwan bin Muattal. Mwisho wa hadithi anasema, mathali wa mathalukum ka Yaquba wa banihi, mfano wangu na nyinyi, kwamba nyinyi mmeshaanza kuyasadikisha yanayosemwa dhidi yangu. Mambo hayo yanayosemwa dhidi yangu, kuchafuliwa kwangu katika mji wa Madina, kwamba Aisha amezini kwenye ile safari, kwa nini amechelewa kurudi yeye na mwanamume Safwan, wakati ambao jeshi limesharudi, watu wameshasambaratika makwao, anaonekana baada ya masaa kadhaa yule Aisha anaingia na mwanamume yule. Yule Aisha kazini, habari zikaenea zikasambaa mpaka zikamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha Allah kadiria aliporudi aliugua, hana habari yanayojiri katika mji wa Madina. Habari zikafika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasuli anamsalimia Aisha mgonjwa, lakini haoni Aisha ile huruma aliyoizoea kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anapokuwa akiumwa. Si mtume yule amjua yeye wa huruma na mapenzi wa kuwa naye karibu. Anaingia na kutoka, anaingia na kutoka, kumbe kuna kitu kinamshughulisha. Mara kamta Ali atakaushauri kwa Ali, nifanyeje Ali? Ali anamwambia, wanawake wazuri zaidi ya Aisha wakutele ya Rasulullah, mwache Aisha atafuta mke huo. Usama bin Zaid, ya Rasulullah, hakuna tulijualo kwa Aisha isipokuwa kheri. Barira kija kazi nyumbani kwa Aisha, akaitwa, Barira, kuna lolote baya umelihisi kwa Aisha tangu zamani? Labda kuna mtu unamshuku, labda kuna mazingira uliyaona hayako sawa? Sema, hakuna ya Rasul, hiki ni kijibinti kidogo tu ambacho kinaweza kikaachiwa ngano kisiwe, kibinti hiki kisiwe makini, akaja mnyama akaila ngano akaondoka zake. Ndio huyo Aisha. Hakuna nilijualo kwa Aisha isipokuwa la kheri. Anaingia nyumbani, kaifatikum, anatoka zake. Kaifatikum, ikoje huyu, vipi hali yake? Akatoka zake mpaka siku hiyo anasimama msikitini juu ya mimbar mbele ya al-ansari wal-muhajirun, man yaadhiruni, nani atakaye ninusuru kwa mtu ambaye maudhi yake yamepea kuhusu ahali yangu nyumbani? Akasimama mmoja wa masahaba, Saad ibn Muadh, akasema, kama ni katika sisi Maaus, basi tutamfanya kadha wa kadha wa kadha, na kama ni katika ndugu zetu Makhazaraj, tutasubiri amri yako. Akasimama Saad ibn Ubada, akajiliwa na ile hamia ya kijahilia, akamwambia, hamwezi kumfanya chochote kama atakuwa ni katika sisi. Akasimama mwingine Usaid bin Hudhayr kumshambulia Saad bin Ubada, kwamba wewe mnafiki mkubwa, wewe unatetea wanafiki. Sio mnafiki Saad, lakini ghadhab zimewapanda masahaba mpaka makabila mawili Al-Aws wal Khazraj yakakaribia kupigana msikitini, na Mtume sala salama yuko juu ya mimba amenyamaza, akawa anawanyamazisha, kisha wakanyamaza. Mtume akatoka kenda kwa Aisha, akamhoji, akamuuliza, niambie Aisha, Aisha, mtu kama amefanya dhambi alafu akatubu kwa Mola wake, Allah anakubalia toba yake. Kama umefanya hili dhambi, tubia. Mwambie babake, babangu, mjibu Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumwambia siwezi, bakara malia. Kwa mama yake Ummu Ruman, mama, mjibu Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mama akamwambia, sina la kumjibu. basi Aisha akasema mfano wangu na nyinyi katika mazingira kama haya, kama thali Yaqub au ka Yaqub wa bali, kama vile nabii Yaqub na wale watoto wake walivyomfanya Yusuf, alafu wakapindua maudhui wakamdanganya baba yao. Nabii Yaqub akawaambia bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun. Haya ndo maneno yake. Aisha akageuka upande wa pili akaelekea ukutani. Hadithi ndefu, lakini ilikuwa ni kipande hiki hapa. Mathali wa mathalukum ka Yaquba wa bani, mfano wangu na nyinyi ni kama Yaqub na watoto wake. Je, Aisha anafanana na Yaqub kwenye kila hatua, kwamba hana maziwa, ana mwili wa kiume kama ya nabii Yaqub? Kuna kitu kafananishiwa, mazingira aliyokuwa nayo Yaqub, naam, juu ya watoto wake na mwanawe yule, ndiyo mazingira yaliyopata nani? Aisha, suni, msongo wa mawazo kadha wa kadha, fahum uslub. Ama katika lugha ya Kiarabu, mshairi an-nabigha al-dhubiyani, al-dhubiyani inasema dhidiyani kwa dha ya kasra au kadha ya dhamma, dhubiyani au dhidiyani, akimsifu mfalme an-Nu'man. Qasida ndefu katika hayo, anamwambia alam tara anna Allah a'taka sawratan tara kulla malkin dunaha yatadhabdhabu bi annaka shamsun wal muluku kawakibu idha tala'at lam yaddu minhunna kawkabu. Alam tara anna Allah a'taka sawratan, hivi hujaona kwamba Allah amekupa haiba? Sawra sio sura, sawratan kwa maana haiba. Huoni kwamba Allah amekupa haiba? Tara kulla malkin dunaha yatadhabdhabu, unamuona kila mfalme. Malki kwa maana ya maliki, inafaa kusema maliki na maliki katika masuala ya kilugha. Utamuona kila mfalme chini ya hicho ulichopewa na Allah, yatadhabdhabu, anajigongagonga, yani hakuwezi. Wewe ni mtu mwingine, wafalme wengine wote wako wanajigongagonga. Bi annaka shamsu, kwamba wewe ni mithili ya jua. Walmuluku kawakibu, na wafalme wengine ni nyota. Idha tala'at, linapochomoza jua, lam yakun minhunna kawkabu, vinyota vyote vinapotea. Wewe ni jua, wafalme wengine ni nyota. Je, kweli kwamba mfalme an-Nu'man alikuwa ni jua? Naam, hakuwa jua, lakini kuna kitu amefananishiwa na mshairi kwamba wewe uko juu mithili ya jua. Anta kashams fi rif'atin wa dhiya'in, wewe kama jua kwenye hali ya kwamba uko juu uyai na kwamba unang'aa, na kwamba macho ya wote yanakuelekea wewe. Kajitalika luyunu sharqan wa gharba, macho yanakuelekea mashariki na magharibi. Amfananisha na jua, na wale wengine amewashusha akawafananisha na nyota, nyota ambazo jua likichomoza zinapotea. Kwa hiyo uslubu katika asalimu za lugha ya Kiarabu. Kadhalika Mtume Muhammad, Mtume Mwarabu alayhi salatu wassalam, amemwambia mdogo wake Ali bin Abi Talib, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tunaendelea mwishoni mwa mwaka huu, huu mwaka ulikuwa mwaka wa tisa. Mwishoni mwa mwaka wa tisa huu aliporejea Bwana Mtume katika vita hivi, alimpa uongozi Abu Bakr Siddiq kwamba yeye ni kiongozi wa watu katika ibada hija. Hija Kiislamu ilifaradhishwa mwaka wa tisa, kuna khilafu, lakini raje mwaka wa tisa hakwenda Mtume Muhammad SAW. Wakataja wanaozuoni sababu ya kutokwenda kwake, katika waliosema kwamba hakwenda kwa sababu mwaka ule ulikuwa na amul wufud, mwaka wa misafara mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali iliyokuwa ikija katika mji wa Madina. Kwa hiyo angeondoka yeye, nani ambaye angewapokea? Na wale katika miongoni mwa malengo yao na madhumuni yao ya kuja katika mji wa Madina ni kuja kuchukua elimu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hii ni sababu ambayo imempelekea asitoke katika mji wa Madina. Sababu nyingine ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa 9 bado haijakombolewa nini? Makka bado, kwa maana hawajaondoka washirikina. Kusudia hivyo, bado washirikina wapo, na bado washirikina kutoka katika jaziratul arab wanakuja kwenye ibada ya haji. Hakupenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ichanganyikane hija yake na yeyote katika washirikina. Ndio maana akamtuma Abubakar Siddiq, baada ya kumtuma Abubakar Siddiq kwamba awe ni kiongozi mkuu wa ibada ya haji, nyuma yake akamtuma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali alipofikia msafara wa Abubakar Siddiq, Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akamuliza Ali, amiran au ma'mura, umetumwa uje huku ukiwa ni kiongozi au mwenye kuongozwa? Tafahamu kwa mtume amenituma mimi kwa maana amiri wa msafara kwa kazi maalum, umekuja nyuma yangu, je, umekuja ukiwa ni amiri au ni ma'mur? Ali akasema bal ma'mura, bali nimekuja nikiwa mwenye kuamrishwa, niko chini ya taa ya amiri wewe Abubakar. Akawa Abubakar radhiallahu ta'ala anhu ndiye anayeswalisha, akimswalisha Ali na wengine. Abubakar akawa ndiye amiri anayemwamrisha Ali na wengine. Ali na wengine wote katika masahaba waliokuwa kule walikuwa wakimtii Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Ingekuwa hii hadithi, wewe kwangu kuna nafasi ya Haruna kwa Musa, bila shaka asingelikuwa ni ma'muran, bali angelikuwa amiran, ni Ali bin Abi Talib, sababu hakukuwa na ambaye alikuwa juu ya Haruna baada ya Musa. Unapotoka Musa kwenda kuzungumza na Allah kwenye miqat, anamwacha Harun, hakuna ambaye anakuwa juu ya Harun. Kwa ingelikuwa maana iliyokusudiwa na mtume wa Allah ni hii nafasi ya baada ya mtume awe huyu, basi asingelipata nafasi ya Abubakri, badala yake angelipata nani? Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kadhalika Al-Hafidh Al-Bayhaqi rahimahullah kwenye kitabu chake Al-I'tiqad akasema, wa kaifa yakunu al-muradu bihi al-khilafata ba'da mautihi, itakuwaje uwe muradi na kusudio la neno la mtume sallallahu alaihi wasallam akumwambia Ali kwamba wewe nafasi yako ni nafasi ya Haruna baada yangu, japo baada yangu hakuna nabii, iweje kwamba muradi wa maneno haya ni ukhalifa wa Ali baada ya mtume, ilhali huyo Harun aliyefananishiwa Ali bin Abi Talib alifariki kabla ya Musa alayhi salatu wasalam. Ali, ingekuwa neno hili la mtume limemkusudia yeye kama ni khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwaje awe khalifa baada ya mtume kupitia nasi hii, ilhali huyo anayefananishiwa na Ali ambaye ni Harun alifariki kabla ya Musa kwa miaka 40. Tumeona vizuri hapo. Bali baada ya Al-Ilm wakaichukua hadithi hii kwamba ni dalili juu ya ukhalifa wa Abubakar Siddiq. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kufariki Musa, aliyechukua nafasi ya unabii baada yake alikuwa ni Yusha ibn Nun, ambaye hakutajwa na hii hadithi, kama ambavyo ukhalifa ni wa Abubakar, kama ambavyo hakutajwa na hii hadithi. Tumeona vizuri hapa. Haya anasema al-Imam al-Bayhaqi kwenye kitabu al-I'tiqad. Al-Bayhaqi huyu ni mshafi'i wa kimadhhab, na pia aliyatilia nguvu maneno haya al-Imam an-Nawawi ambaye ni mshafi wa kimadhhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hawa wanaokumbwa na mashia wanajinasibisha na madhhab ya Imam Shafi'i, hawaifahamu madhhab ya Imam Shafi'i, hawajui kuna maimamu kwenye madhhab ya al-Imam Shafi'i. Wamewakufurisha mashia wazi wazi, muda hauruhusu. kitungetaja maimamu imamu huyu kwa kufundisha mashia nani mshafi imamu huyu kwa kufundisha mashia nani mshafi imamu huyu kwa kufundisha mashia nani mshafi hilo la kwanza ambalo bila shaka tunataraji limeeleweka hoja ya pili na ya mwisho wanaitumia hadith aliyopokea al-Imam Ahmad na wengine katika ahli al-ilm man kuntu maulahu fa aliyun maulahu Allahumma wali man walahu wa aadi man aadahu wa ansur man nasarahu wa khdhul man khadalahu wa adir al-haqqa ma'ahu haythu dara hadithi hii ametaja Imam Ahmad katika Musnad kutoka katika hadithi Ali bin Abi Talib hasila lafzi wa adir al-haqqa ma'ahu haythu dara na pia wamesema hal ilmu amepokea alimamu Tirmidhi lakini ameashiria man kuntu maulahu fa aliyu maulahu kwa hiyo kuanzia allahumma wali man walahu mpaka mwisho wake hakikuthibiti kipande hicho. Hii nayo ni hadithi ni dalili wanaitumia sana mashaikh. Hii hata wale ambao hawajasoma dini wamesoma tu masomo yao ya sekula kwenye vitabu vyao huko vya Kiingereza wanaitumia hii hadithi. Unasemaje juu ya hadithi isemayo man kuntu maulahu fa aliyun maulahu? Wao wanatafsiri kwa tafsiri kwamba yule ambaye mimi nitakuwa ni kiongozi wake basi Ali naye ni kiongozi wake. Ndivyo wanavyotafsiri hii hadithi kwa tafsiri ambazo zinaendana na matlaba yao. Wanasema hadithi hii maa annahu dha'ifun bihadha at-tamam pamoja ya kwamba kwa ukamilifu huu ni dhaifu laisa li sarihin fi hukmihi haiko wazi katika kumnasibishia Ali uongozi haiko wazi kama yazamuhu rafidha kama wanavyodai mashia lianna at-tasriha huwa alladhi la yahtamilu at-ta'wil kwa sababu uwazi ndio unaohitajika kwa sababu uwazi haubebi ndani yake ihtimali ya taawili kwamba hii hadithi imekuja hivi lakini huenda pia na maana hii lakini pia ina maana hii ili ihtimali ya kwamba kuna taawili zinaweza zikapatikana ndani yake na jambo ambalo kwamba ni la kumtawaza kiongozi likawa ni jambo la kiitikadi haliwi kwa lafzi ambayo inahtamil maana zaidi ya moja. Yaani mtume angeliweka wazi mithili alivyoweka wazi mambo ya swala. Mtume angeliweka wazi hili kama alivyoweka wazi mambo ya zaka. Mtume angeliweka wazi kama alivyoweka wazi jambo la hija. Wao wana nguzo za tano. Katika hizo tano hakuna shahada la ilaha illa Allah. Kuna al-imam uongozi. Kwa kama ni kweli uongozi al-imama imechukua nafasi ya nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, sisi tunafahamu nguzo tano za Uislamu alipoziweka wazi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nguzo ya swala katuambia swalini kama mlivyoona mimi nikiswali, bali alikuwa akiwafundisha watu wakikosea swala. Kadhalika kwenye haji aliwaambia khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu ya hija. Kadhalika ameliweka wazi jambo la al-imama, sio kwa lugha kama hii. Neno maula katika lugha ya Kiarabu lina maana chungu mzima, tutataja baadhi yake. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah aliulizwa kuhusiana na hii ziada hii, Allahumma wali man walahu wa aadi man aadahu wa ansur man nasarahu wa khdhul man khadalahu wa adir alhaqq ma'ahu haythu madaha, kwamba ikoje hii ziada? Akasema alziyadatu fihi kufiyatun, ziada katika hii hadithi kile kilichozidishwa juu yake, ziada hii imetoka Kufa. Kufiyatu ni ziada ya Kufa. Kufa ni mji kule Iraq, walikuwa wamekithiri za mazidi mashia. Kufa Kwa ziada hii ni ziada ya kufa, wameichomeka katika hadithi ya Mtume Muhammad.
Wala raiba annaha kadhibun ala rasulillah, na wala hakuna shaka yoyote kwamba ziada hii ni uongo, amezuliwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam biwujuhi, kwa wajihi mbalimbali. Moja katika hizo wujuhi, anna alhaq la yaduru maa ahadin wa shakhsin muayyan, kwamba haki la yaduru maa ahadin wa shakhsin muayyan, aizunguki na mtu yeyote muayyan baada rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
Kama kuna mtu fulani, huyo mtu atakachokisema ni haki, mtu huyu atakachokifanya ni haki, alafu akawa si mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, huu ni uongo. Kwa hiyo kwamba waadilil haqqa maahu, izungushe haki, izunguke, iduru na Ali bin Abi Talib popote atakapokuwa, kwa maana ayasemayo Ali ni haki, ayafanyayo Ali ni haki. Hii ziada imetoka kufa, anasema huyu Imam al-Azim Sheikh wa al-Imam al-Shafi'i rahimahullah wa ta'alih. Naendelea vizuri Waislamu, tunaendelea.
Hakuna mtu ambaye kwamba alhaqu yaduru maahu haithuma dara, kwamba haki inazunguka naye popote azungukapo, hakuna mtu huyo baada ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. La maa Abi Bakri, haizunguki haki pamoja na Abu Bakri, wala Umara, wala Umar ibn al-Khattab, wala Uthmana, wala Uthman ibn Affan, wala Aliina radiyallahu ta'ala anhu, wala Ali.
Mbaa melikataa hilo kwa Ali, lakini mbona melinasibisha na Abu Bakri? Sisi tusema hata Abu Bakri Siddiq anakosea, hata Umar al-Faruq anakosea, hata Uthman ibn Affan anakosea, hata Ali bin Abi Talib anakosea. Isma ni kwa Mtume wa Allah alayhi salatu wasallam, na wao kwenye itikadi zao wanaitakidi kitu kinachoitwa al-isma. Al-isma maana yake maimamu 12 wamekingwa na makosa, hawakosei wala hawasahau, hawakosei wala hawasahau. Hii itikadi katika Ushia, na wanasema ni lazima imamu awe ni maasum, lazima.
Maneno haya tuko nayo kwenye vitabu vyao, kwa maana haruhusiwi imamu kukosea abadan.
Katika kukosea wakasema pia na kusahau, hairuhusiwi. Nyinyi Waislamu, nyinyi Waislamu mna kitabu chenu kinaitwa Sahih al-Bukhari, nyinyi Waislamu mna kitabu chenu kinaitwa Sahih Muslim. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau, badala ya kuswali rakaa 4 za salatu al-asri akaswali rakaa 2 za salatu al-asri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamaliza sala, akaonekana kama mtu ana ghadhabu hivi, wakatoka wale wenye haraka msikitini. Wa fi qaumi Abu Bakr wa Umar fahaba an yukallimahu, kwenye walioswalishwa siku hiyo alikuwepo Abu Bakri, alikuwepo Umar, wakaogopa kumzungumzisha Mtume Muhammad. Mwanzaje huyu mwanzaje? Mtume ana haiba alayhi salatu wassalam. Wa fi qaumi rajulun fi yadihi tul, na katika watu kuna bwana mmoja kwenye mikono yake kuna urefu wa kiumbile, ana mikono mirefu, anaitwa Dhuli Yadaini, mwenye mikono miwili mirefu. Akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana sita am kusirati salatu, umesahau au swala leo imepunguzwa? Yeye ndo Allah akamjalia ujasiri wa kumhoji Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alaihi salatu wasallam akamwambia, lam ansa wa lam tuqsar, sikusahau wala haijapunguzwa. Riwaya nyingine nje ya Bukhari akamwambia, baina sit, bali umesahau ya Rasulullah. akawageukia alqaum akama yaqulu dhuliyadaini, hali ilivyo ni kama asemavyo dhuliyadaini, wakamwambia naam. Akasimama akaswali rak'a mbili akatoa salamu kisha akasujudu baada salam sajdatu sahwi, alafu akasimama akamwambia innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu kama nyinyi, ansa kama tansauna, nasahau kama mnavyosahau, nasahau kama mnavyosahau, fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Anasahau kama watu wengine. Baba yetu Adam alayhi salatu wassalam katika pita pita akamuona mmoja katika watoto wake anang'aa mweupe, akauliza nani huyu? Akaambiwa huyu ni mtoto wako Daud, na huyu umri wake wa kuishi Daud tumemwandikia ataishi miaka 40. Allah akamwandikia Daud ataishi miaka 40. Adam alayhi salam baba yetu akamwomba Allah, akamwambia muongezee 60 kutoka katika umri wangu mimi baba yake. Hali ikaendelea, ilipofika siku ya kutolewa roho yake baba yetu Adam alayhi salam, anamwambia malakul maut, kwa nini umenifanyia haraka? Amia, hujaje kufanya haraka sasa? Hapana, mbona ni haraka sana? Wewe hukumbuki umri wako wa miaka 60 uliutoa hiba kwa mwanao Daud? Fajahada fajahadat ummatu wanasiya fanasiyat ummatu, akapinga aya. Hali ya kupinga kwake ikaingia kwa watoto wake na wakawa wanapinga, akasahau aya. Kule kusahau kwake kukaingiza usahaulifu kwa watoto wake na wao wakawa wanasahau. Kwa hiyo kuitakidi kwamba maimamu hawasahau, basi silsila yao hawa hairudi kwa aya, inarejea kwa kiumbe kingine, siwa Adam alayhi salam. Ndio maana wamesahau mtume Muhammad, amesahau mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila wanakubaliana ahlul ilm kwamba mitume hawasahau pale wanapofikisha risala, hapa hawasahau walikiwa kwamba kafishia wahi au fikisho kwa watu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu kafka sahau wakunu maasadikin, kakumbuka hilo, hasahau kwenye kufikisha risala ya Allah, hawasahau kwenye kutekeleza ahkami za kisharia, swala na mengineyo, wanasahau. Amesahau mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wanatakidi kwamba maimamu 12 wa kishia hawasahau wala hawakosei. Kwenye Qurani hatujaona makosa ya manabii, hatujaona.
Naam, kwenye Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa Allahu anka, Allah amekusamehe, lima adhimta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadhibin, kwa nini umewapa ruhusa hawa wakaacha kuhudhuria vita vya Tabuk? Kwa nini? Silikuwa usubiri kwanza mpaka ubainikiwe akina nani wa kweli akina nani wa uongo? Analaumiwa mtume na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuatibu rasuli.
Kwenye Qur'ani Allah anamwambia, ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ardh, haivi kwako kumiliki mateka, haivi kwako. Ikawa analaumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile ambalo anafanya. Kadhalika Musa, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu إنه هو الغفور الرحيم. يونس ابن متى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ameondoka kwa hasira kwa jamaa zake kwamba hawa maskini hawa mbelei, akaondoka kwa ghadhabu akidhani kwamba sisi hatutombana. Allah anasema fadhanna alla naqdir alayhi, badala yake akatoswa kwenye bahari, akamezwa na samaki, akaita akiwa kwenye viza vitatu: kiza cha bahari, kiza cha usiku, kiza cha tumbo la samaki. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا كسيا كيلو مكين ولا ما كوسا ما كوبوا سنها البعيد نهاية ما بقى ولا كسيا هوا عشرين إياك وانا تومو هاكو هاكو وانا إليكيزو وانا إليكيزو وانا إليكيزو وصاو نكون يهيلو كنا عبرة ووفوا سواء مشيع ونسيما ما إمام واو هوا مسيح sa wala hawasahau. Ndio maana utakuta riwaya Ali anasema kwamba yeye ni bora zaidi, wao wanasema kwamba Ali ni bora zaidi kiasi kwamba yeye ndiye aliyekuwa na Ibrahim alipotupa kwenye moto, na yeye ndiye aliyojalia ule moto uwe ni baridi na salama kwa Ibrahim. Anasema wa kuntu ma Ibrahim fi an-nar, nilikuwa na Ibrahim katika ule moto, waja'altuhu bardan wa salaman ala Ibrahim, nilikuwa na Nuh kwenye ile safina, mimi nilikuwa na Yusuf katika al-jub, nikamwokoa kutoka kwenye ile kisima, nilikuwa na nani na nani. Ali alikuwa na hawa watu wako, maana Ali ni bora kuliko ulul azmi min ar-rusul. Tunasema sisi haki haizunguki na yeyote baada ya mtume wa Allah, kila siku mtume katika wafuasi wake anapatia na anakosea, na dalili hii hapa ya Ali kwamba anakosea. Wa ma'lum anna Ali radhiyallahu anhu, na ni jambo lenye kufahamika kwamba Ali kana yunaziruhu ashabuhu wa atba'uhu fi masaila kathira, alikuwa akizozana na masahaba wake na watu wake na wafuasi wake kwenye mambo mengi wanakhalifiana. Wala yarji'una fiha ila qawli, na wala hawarejei kwenye kauli yake. Bal fiha masail kathira, bali kuna masaili mengi. Wujida fiha nususu nabi, zimepatikana nasu za maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwenye masala hayo. Tuwafiku qawla man naza'ahu la qawlahu, zinaafikiana na kauli za wale waliozozana na Ali. Nasu za mtume zinaafikiana na maneno ya wale waliozozana na Ali, zinawaunga mkono wali, sio Ali. Miongoni mwa hizo almar'atu almutawaffa anha zawjuha, yule mwanamke ambaye amefiwa na mume wake ikiwa ni mjamzito. Ali bin Abi Talib, fatwa yake kwa mwanamke aliyefiwa na mume wake akiwa mjamzito, bi annaha ta'taddu ab'ada alajalaini, kwamba atakaa eda ile ndefu. Ab'ada alajalaini, ya muda uliokuwa mrefu. Eda ziko mbili, kuna aqrab alajalaini na ab'ad alajalaini. أبعد الأجلين نيلة كسورة البقرة آية 234. الله نسمع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولو تقوفش من قلوين ما وكا 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 إيدا وزسبريش نفسساو ميزمين نسيكوني. Hii ndio fatwa ya Ali kwa mwanamke mjamzito aliyefiwa na mume wake. Tumeelewana vizuri hapo? Ilhali Umar ibn al-Khattab na Abdullah ibn Mas'ud na wasio kuwa wao, after wao wametoa fatwa bi annaha ta'taddu bi wad'i al-hamli, kwamba eda yake itakwisha ile siku atakayojifungua. Kama mume wake atafariki na tumbo la miezi nane, maanake mwezi mmoja akajifungua, basi ida yake imekwisha. Amekufa juzi, kajifungua leo, ida yake imekwisha. Hii ni aqrab al-ajalain, na hii ndio ambayo kwamba zimekuja dalili za kisunna zikiunga mkono kauli hii. Na kulikuwa na sahaba akiitwa Abu Sanadili katika walioslimu kwenye Fathu Makka, Ibn Ba'kak ametoa fatwa mithili ya fatwa ya Ali ibn Abi Talib ya aya 234 ya suratul Baqara. Alipokwenda huyu mama aliyepewa fatwa hii anaitwa Subai'a bintul Harith, akamwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ameniambia Abu Sanadili kwamba ida yangu mimi ni miezi minne na siku kumi. Mtume akamwambia kadhaba Abu Sanadili, amekosea Abu Sanadili. Subai'a mwenyewe anahadithia kwamba yeye alikuwa chini ya mume wake akiitwa Sa'ad ibn Khawla katika ukoo wa Bani Amir bin Lu'ayyi, na alikuwa ni miongoni mwa waliohudhuria Badri. Huyu mume wake akafariki katika hija ya maagano, fi hajjati alwadaa, amefariki mume wake wa hiya hamil, ilhali ni mjamzito. Falam tanshab an wadaat hamlaha, hakukaa muda mrefu akajifungua baada ya kufariki mume wake. Anasema falamma ta'allat min nifasiha, alipotoharika kutokamana na damu yake ya ujusi, watajammalat au tajammalat lilkhutabi, akajipamba akajiremba kwa ajili ya watu kutaka kumposa. Fadakhala alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kak, akaingia Abu Sanabil ibn Ba'kak ni mmoja katika Bani Abdiddar. Alipomwona kwenye mazingira yale akamwambia mali araki tajammalti lilkhutabi, mbona nakuona umejipamba kwa ajili ya watu kukuposa? Turajina nikah, unatarajia kuolewa? Fa innaki wallahi ma anti linakih hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashr, wallahi wewe si mwenye kuolewa mpaka upitiwe na miezi minne na siku kumi. Fatwa ya Abu Sanabi. Anasema Subai'a, falamma qala li dhalik, aliponiambia hayo, jamaatu alayya thiyabi, nikakusanya nguo zangu, akavaa. Hina amsayt, ulipofika wakati wa jioni, wa ataitu Rasulullah, na nikamwendea Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fasaltuhu an dhalik, nikamuulizia suala hilo. Fa aftani, akanipa fatwa, akaniambia qad halalti hina wada'ti hamlik, hina wada'ti, umesha tahallali, umesha kuwa halali, umehalalikiwa pale uliposhusha kizito chako, kwa maana baada ya kujifungua. Wa amarani, na akaniamrisha bitazawuj in badali, suala la kuliendea ndoa nikiwa nimedhihirikiwa na hilo, nikitaka yani kufunga ndoa basi ni halali ni kufunga ndoa. Na akaniambia amekosea Abu Sanani, kwa maana lau angeambiwa na Ali hii ndio fatwa yake, Mtume angesemaje? Amekosea Ali, amekosea Ali, kama alivyokuja dada yake Ali Ummuhani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, umemsikia mtoto wa ami yako ananambia kadha wa kadha wa kadha wa kadha juu ya mwanamke ambaye nimempa hifadhi, ni mshirikina katoka Makka, nimempa hifadhi, akasema atamuua. Mtume akasema kadha ba Ali, amekosea Ali. Kwa hiyo Ali anakosewa, hakosewi Ali? Naam, anakosewa. Haki iko na Ali popote atakapokuwa? La, yeye ni mtu katika Bani Adam, si mtume si nabii, anapatia kama wanavyopatia wengine, na anapatwa na makosa kama wanavyopatwa na makosa watu wengine. Kwa Ali bin Abi Talib hana isma, si yeye wala si mtoto wake Hasan wala si mtoto wake Husein wala si mtoto wake au mjukuu wake Ali ibn al-Husein Zain al-Abidin wala si mtoto wake huyu ambaye ni Muhammad Baqir wala si mtoto wake huyu ambaye ni Jaafar as-Sadiq, Jaafar as-Sadiq wala mtoto wake Musa al-Kadhim na wengineo mpaka kufika 12. Hii hoja hii ambayo wanatumia haipo sawa. Na neno maula limekuja katika maana nyingi katika lugha ya Kiarabu, maana zaidi kushirikiana. Katika maana zake mtumwa anaitwa maula. Mtumwa naye pia anaitwa nani? Maula. Kadhalika aliyemwacha huru mtumwa pia anaitwa maula. Wanasema ya maulai, ani mtumwa anamwambia sayidi wake ya maulai, ewe maula wangu uliyeniacha huru. Lakini kadhalika maula mtoto wa ammi, ibnul ammi anaitwa maula katika lugha ya Kiarabu,
lakini kadhalika an-nasir mwenye kunusuru anaitwa al-maula, kadhalika maula anaitwa al-aula mwenye haki zaidi anaitwa al-aula kwa maana al-maula. Kwa hiyo bado ni neno ambalo kwamba linahitaji maelekezo. Ingelikuwa linatumika hili neno kwa ajili ya kumpa nafasi ya uongozi Ali, mtume asingeliacha hivi hili neno, angelibainisha kwa wazi kama alivyobainisha katika mambo mengine ya kisheria. Hizi ni baadhi ya nukuu na baadhi ya hujaji ambazo wanazizungumza ahlul ilm. Nyingine hizi tuziacha kwa sababu ya wakati, tunaambiwa mpaka saa mbili na robo tuwe tumesha sana. Na kwa fursa hii tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala watuongoze katika yale ambayo kwamba ndani yake kuna manufaa yetu na maslaha yetu ya dunia na akhira, au hifadhi Uislamu kutokana na mbinu chafu za maadui wa Allah, wafuasi wa Abdullah bin Sabah al-Yahudi, Ushia na Uyahudi, kwa sababu mfuasi ni mwanzilishi wake ni Myahudi aliyetokea Yemen, na historia ya mwanzilishi wa Ushia wote la Ushia anaitwa Abdullah ibn Sabah al-Yahudi ibn Sauda, mtoto wa mwanamke mweusi Yahudi wa Yemen. Aliingia Madina akasilimu zuran wa buhutani, walipoona Uislamu unachanja mbuga unazagaa na unaenea, wakawa wameushindwa kupambana nao kwa nje. Mayahudi wakaona waingie ndani wapambane na Uislamu wakiwa ndani, wakakituma kirusi hiki Abdullah ibn Sabah al-Yahudi ibn Sauda, na huyu ndiye mwanzilishi wa Ushia kwa maneno ya mashia wenyewe kwenye vitabu vyao. Wako mashia wanamkubali kwamba huyu ndiye mwanzilishi wa Ushia, akiwemo Ni'matullahi Jazaini na wengine, kwamba huyu ndiye mwanzilishi wa Ushia. Asili yake nani? Asili yake ni Yahudi, katika Mayahudi wa wapi? Wa Yemen, katika Mayahudi wa Yemen waliokwenda Madina zama za Uthman, akasababisha fitna kubwa kabisa mpaka ikafika maktali ya kuuawa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Na huyu ndiye aliyokuja kudai uungu wa Ali bin Abi Talib, kwamba Ali ni Mungu. Huyu Abdullah bin Sabah al-Yahudi sema, ya Ali anta huwa Ali, wewe ndiye yeye, anta huwa. Akamuliza, huwa man? Sema, anta huwa Allah, wewe ndiye Allah. Huyu ndio mwanzilishi wa kote la Ushia wa Islamu. Akasema maneno yake mashuhura Ali bin Abi Talib, falamma ra'aytu al-amra amra munkara ajjajtu mali wa da'utu qambara, nilipoona jambo limeshakuwa baya nikaukoka moto wangu kwenye mahandaki, alafu nikamuita Qambar. Qambar ni mtumishi wake, kwamba mtumbukizie kwenye huo moto mmoja baada ya mwingine katika wale wanaoitakidi kwamba mimi ni Mungu, wachome wafe kwenye mahandaki. Akayafanya hayo Ali bin Abi Talib. Habari hii ikamfikia Abdullah bin Abbas, kwamba Ali kawachoma watu, akasema lau ningelikuwepo ningemzuia Ali bin Abi Talib. Kwa nini? Kwa sababu nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, la yu'adhibu binnari illa rabbun nari, hana ruhusa yoyote kuadhibu kiumbe kwa moto isipokuwa Mola aliyeuumba moto peke yake. Yaani kama kuwaua bora tu angewaua, lakini sio kuwaua kwa kuwachoma moto. Hilo jambo amelikataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawa mashia asli yao babu yao jadduhum al-a'la ni Abdullah bin Sabah al-Yahudi ibn Sauda kutoka Yemen. Walhamdulillahi rabbil alamin.